kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyir və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otoya kesib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətin budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çağmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətədə kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Vüsali Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töhfə Əliyeva və anası Pərixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evinin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayəti əsasən 2-ci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov 3 ünvanına baş çəkdik. Su basma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töhfə Əliyevanın dilindən eşitdik.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün suyla doludur. Elə bir basen kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şovullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar üçün suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq. Əb bağlayıb. Elədir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşayırdı evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töhfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqların tələf edib. Bundan başqa biri 6 manatdan 10 maşın su attırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisiyə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu.
Mən
Mənimsa danışmıram, mənimlə nə danışdınız? Mən də sizə cavab vermirəm. Kənd sənətdə qalıb baxın, bələdiyyə də baxın.
Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50-100 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib.
Bütün yalandır icra hakimiyyəti. Məsələn, baxın, sonra ama sen Allah'ın rahat edin, benim başım kayardır, ben xəstədim, mənim kontuzyon var, mənim sistemdir, mədək sonrasını aldım.
O biri qonşu Feyzullah Əzimov isə bizi həyətinə apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullah Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Yenə bu qarajın içində su diyansın geçsinlər, yox.
Qoy gələ, bu hamam.
Suyun gəlir bura. Bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tuvaletdir. Bax, buradan, buradan, bu işi də buradan. Onun altından su torbası keçmir, eləmir. Bizim su torbası gəlir, bax, orada.
Onun işarə etdiyi yer küçə qapısı idi, qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pərixanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqanı şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətinə ərizə vermişəm, sabıqçı rayonuna heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə sovetdə bələdiyyə müraciət eləmişəm, heç kim mənə səs vermir. Bələdiyyə bir iki maşın su atıb, mən bundan başqa eləyə mələm. Bəs mən kimə deyim?
Zəbrat bələdiyyəsindən Mübariz Məsimoğlu isə Töfə Əliyevagilin ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədullah Əsadovun sözlərinə görə, Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub-olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töfə və Pərixanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən butulkana su götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaz quru sudur. 28 yanvar 2008-ci il akt tərtib olunur. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasında tikilmiş olduğu hamam tualetinin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə Sovetinin
sədri Mavi Nəsirov. Sanitariya müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Pərixanım Əliyevanın qızı Töhfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yadullah Əsadov deyir ki,
hamam bugün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikilidir.
Bəli, evdən tikilməkdən sonra tikilən bir ev.
Qanunu demə orada tikilir.
Kənd evi öz hamamı olmalıdır. İndi qanunu, qanunsuzluğu, indi onun söhbəti gelmir. Biz bugün onun bir söhbətini eləyə bilmərik. Qanunsuzluğu, qanunudur. Biz indi eləyə bilmərik onu. Gəlir sənətlərə baxır, onun elbundan tikilən şey, mən indi deyə bilmərim qanunsuzluğu. Hamam hamamdır. O məhkəməlidir. Məhkəmə onu məcbur elətdirəcək, təmirində elətdirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşə biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hökmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töfə Əliyevagil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyevagil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəqiqə Zəbratın ən köşək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. Bu ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdı ki, su ora yığılsın. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsimoğlu bu cür izah edir.
Və toplam yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizə, ya su anbarlarına, başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcəylə bu boyda kanalizasiya sistemini qurmasın. Bilirsiniz, bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazım.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemin dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb Zəbrat, bütün kanalizasiya işləri gedir. Onların proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qurtarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kənddə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zəbratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zəbratın Həzər Aslanov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addım başı görünür. Şikayətçimiz Töfə Əliyev isə Novruz bayramına belə tədarik görüb.
İndi bayrama biraz un almışdım ki, getirim evin kişi oğul dağıdı mən bunu almıb tüm. Görsün dəhşətə gələrsən.
Vüsalə Əlibəylinin Zabrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram da, yəni pensiya alıram. Sizə xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq Radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kim dolana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manlı olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kim dolana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə iləsə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa pirajki pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı, bilməzsən, bu 50-dən ötürü, birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş birisindən hesablayanda bu aya 24 manat iş birisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlillə pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bir məsələ. Bu adamlar çağır orada bələdiyədə. Bələdiyə atır icra hakimisə. İcra hakimi atır bələdən üstə. Baksovədə gedirəm, baksovədə atır bələdən üstə. İndi mən xahişləm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırır. Xatayra ilə abrəşət eləmişdim. Mən o Xatayra ilə yaşamış bələdiyə. Bir-biri tükü qoyurlar. O üstü örtülü deyirlər. O, mən o şey eləmir, get, orada gətirir. Mən bilməyəsə, mənə düşür bu torpaq, pıllandı, yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzil şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəstli şərtlə Çuraxanlı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 12-10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına xəbər telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmürdov kəndindən Hacı Mirəskər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma ağılda naqis uşaqlara 70 manat, birinci qrup əllə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi iştadı da verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə ağılda naqis uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səmid hökuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanat eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əlilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi iştadı verilir. Hətta maşin verilir, ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pülündən 50% edirlər, qaz pülündən 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup əlil uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməğə pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. indiksi halde kalıp onlar yorgan döşeyi zellidiler. Yorgan döşeyi yatırlar. Onların 17 şirvanların pampresine çatmır. Onların dermanlarında çatmır. Onların yemekleri bas.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin demək 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulub, icra hakimiyyəti tərəfindən vəsə torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutulur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş sahədə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artırılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər?
Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaq da olan sosial müavinətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz edeyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr, o pensiya çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir həmin əlil, hara müraciət eləməlidir?
Müraciət eləməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət eləməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar Xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, Əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və yaxud müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayır. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla gedirəm bir sənəd istəməyə deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm pul deyirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını, belə deyək, o göndərişini, forma işləkçisini alıb, yaşadığı rayonumuzda, zona üzrə, demək, tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim ona rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilə, iki böyrəkdən invalidəm. Eğer bu lazımdısa onda uşağım ben olmayandan sonra benim kız uşağı da 30 yaşındadır. Kim saklıyor da onu? Necə oladı onun talihi?
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVT verilən pul sovetlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarı Müsali Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem odur ki, biz beynə qədimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Qamad burada yığılışı, burada gedib işləyib, özün çörək pulu qazanır. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Qamadı qoymurlar ki, geçsin öz işin orada yanım, yəni çörək pulu qazanır. Bu da yığılışmışı, hamısını qovurlar, böyülər, polis, polisin birisi, qamad açıb, yəni dirənç kökünə.
Vüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında fəhlə bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nə? 80 nə? Görsən çox adam işdə olur, bəzən elə baxılır, az olur. Elə baxılır, çox olur. Etirazımız heç nə? Etiraz oldu ki, sizə müraciət edəlim ki, siz gəlmişsiniz, biz öz dərdimizi sizə deyik. Bizim əlimizdə nə var ki? Sonra gəlib. Yəndə ki, gedib kimsə cinayət eləcək, deyir ki, cinayət eləsən, basar içəri.
Əzbəy Urayan polis idarəsinə bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsinə əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara monitori törədirlər. İşləmək istəyirlər, hökumətin işi var, geçsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, geçsin tikintilə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Özünüzə yer axtarın, elə ki, biz yer tapamadık. Biz hərdə yer elə oradaydı, qalmışdı, bizi qoymadık. Durmunuzə yer tapın. Biz də buradan belə deyir, oradan deyir, git qov, heç nə. Belə olur, şübhəsiz. Deyirlər ki, təzələ əsgəlir, bəzi qoymuş.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyəti nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə həmişə olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər 441-28-33 saylı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Bizim respublikada bu pensiyacıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, bir nə qədər ayın sabəsində zəng eləmişəm, deyir ki, aynı 15-ində olacaq. 15-indən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-ində alırdıq pensiyanı. İndi uzada-uzada çatırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar neynəməlidirlər? 15-ində alan pulla onlar neynəməlidirlər? Hələ saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Abasıbı Sara.
Mənim sözüm. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinədir. Mənim qızım 3 ildir medinsiz uxtarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Bəs bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kimə müraciətləyək bəs? Uşaqlar oxuturuq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsən Elmi Öğrəşiz qızı, Binə Qədir qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edim, əybi yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrinin, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, onu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qorobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçaq eləyən, asaq Levante Petrosyanı vanacadır növələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim
hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.